Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Ja. Hei, og velkommen til studio, Sigrun.
God morgen.
God morgen.
Altså, vi i nytt studio i dag. Det så deilig fordi det to sofaer her. Og jeg tenker at det optimalt når man skal spille inn en femihelse-podcast, for da kan man kanskje legge seg litt ned. Ta en liten lur både før og etter.
Drikk en kopp med koffeinfri te, urtete. Ja,
for de som vil det, eller en kopp med svart kaffe for de som vil det.
Mm. Nei, hvis man ligger i sofaen, må alle drikke sånn te som jeg drikker.
Okay.
Det ikke noe sånn her, da må alle gjøre som jeg vil. Sånn reglene er.
Ja. Mm. Du, i forrige episode så slapp vi jo The Big Freelancer News.
Ja.
Dere som hørte på, hadde dere gjettet det? Jeg følte, jeg hadde planlagt en veldig build-up, fordi vi spilte en personlig episode i starten av januar, for jeg var sånn, ikke si hva det er, vi skal liksom have a big reveal. Og så endte jeg på meg til slutt bare sånn, ja, så ble det så bare blitt litt freelancer, det fint det.
Ja, og det var sånn, på den personlige episoden så hører du her sånn, ja, forresten, jeg må fortelle noe. Og så sier hun bare, nei, ikke si det, dette et kjempepoeng. Jeg bare, ok, da venter jeg litt rolig med det. Ja, nei, men nå jeg freelancer. Startet freelancer-karrieren min med å ha korona, være syk en uke. Sånn at da fikk jeg jo kjenne på
hvordan det er. Men nå skal du være freelancer.
Ja, men da fikk jeg jo kjenne på hvordan det er å ikke få sykepenger.
Ja.
Det var jo deilig. Ikke hadde noe sånn, ikke egentlig noe sikkerhetsnettverk.
Nei,
men
jo, freelancere trenger ikke det.
Men på en annen side, så er det jo noe som er veldig deilig med å være syk og ha null dårlig samvittighet. Det var ikke noe mail, det var ikke noe Slack. Det var
bortsett
ikke noe...
fra økonomisk dårlig samvittighet.
Ja, men det er ikke dårlig samvittighet.
Det er angst, det er noe angst.
Ja. Så det var veldig deilig. Heller angst enn dårlig samvittighet.
Ja, men det er bra.
Ja, det er bra.
Ja.
Så nå er det sånn, når vi spiller inn dette nå, så er det midten av februar. Og da sitter i hvert fall jeg og lengter veldig sånn, sitter på Apollo sin hjemmeside veldig mye. Og ser på sånn, Mauritius og Spania og Hellas og sånne turer.
Kan du jobbe derfra, du?
Jeg kan det. Mauritius, hvis det bare 3 timers tidsforskjell.
Hæ?
Ja.
Ja, det er jo helt optimalt.
Ja.
Enten hele Sør-Afrika.
Ja.
Jeg tenker når liksom, det har begynt en ny koronavariant i Sør-Afrika en gang, så skal det veldig mye til for at det skjer en gang til.
Ja, de får ikke den igjen.
Nei, det er karma. Nei. Så slem er ikke karma.
Nei.
Nei, så hvis noen har noen turdestinasjonstips til Irene.
Nei, send det. Ikke send det.
Send det til meg.
Send det til Sigrid,
så kan jeg ta det videre.
Filtrere det videre. Jo da, selvfølgelig. Hvis noen har noen veldig sånn, du må dra hit, fordi her er det en fantastisk yoga-camp, og her drikker de bare koffeinfri te.
Ja.
Da vil jeg veldig gjerne vite om det.
Boom.
Boom.
Ja.
Mm.
Men, og så kan vi jo kanskje si at vi prøver å planlegge noe gøy opp rundt 8. mars.
Ja.
Eller er det dumt å si det? Det er ikke helt spikket i sten, men nesten spikket i sten.
Ja, sånn det heter. Nesten spikket i sten, ja. 8. mars er jo en stor dag for oss. Det er på mange måter vår nasjonaldag.
Ja. Så vi tenkte jo å prøve å gjøre noe gøy i forkant av 8. mars, hvor dere er invitert.
Ja.
Ja. Og more info to come. Altså, jeg er the queen of teasing, eller hva?
Ja, ja, veldig.
Ja.
Og så blir det ikke dette nå, og så glemmer vi det. Fordi dette her beklager
vi. Nei, men da
er vi
en live-streaming, og så kan dere komme hjem til meg, de som vil, så skal jeg bakke boller.
Ja. Jeg har en ting vi må beklage, som jeg vet at det er irriterende, at vi ofte sier sånn, det skal vi snakke mer om senere, eller den boken skal vi dele, eller når vi slipper denne episoden, skal vi legge linker til det,
ja,
og så glemmer vi det veldig ofte.
Det er et godt sikkerhetsnett å ha i livet.
Ja, men det er veldig bra at dere da sender melding og sier sånn, i denne episoden sa dere at dere skulle snakke om den filmen, bare, vent litt, og så må vi gå tilbake, og så må vi finne det frem. Men vi prøver vårt beste. Ja,
men bare vær streng med oss, vi takler det.
Ja, ja, vi takler det. Nei. Det gjør vi ikke.
Ikke du. Jeg er takklig.
Ja, sikkert
takklig. Så du kan send melding til meg, så skal jeg fikse det.
Ja, riktig.
Ja, nei, for i dag skal vi jo da snakke om bunadsgeriljaen, som er en del av denne fødsels-, barsels-, svangerskaps-, omsorgsserien vår, ja. Som vi kaller den.
Ja, vi oppe på barrikadene.
Vi oppe på barrikadene, fordi for cirka 2 år siden så møtte vi Anja, som driver det som da kalles bunadsgrillen på Stortinget, når vi var der for å snakke om kvinnehelse.
Vi møtte henne på Stortinget, hun driver ikke bunadsgrillen på Stortinget.
Jo, tidligvis gjør hun det.
Jo, tidligvis gjør hun det.
Hun har i hvert fall stått mye foran Stortinget, det er akkurat det, oppå. Og så sa vi, vi må jo gjøre noe sammen, fordi det du gjør er helt strålende. Og så kom korona, og så ble ikke det noe. Men nå du her, Anja. Velkommen i studio.
Tusen takk.
Veldig hyggelig å ha deg her.
Det veldig hyggelig å være her. Og om jeg frilanser, så var jeg frilanser. Ja. Før jeg nå ble, en fri sjel, som jobber frivillig.
Ja.
Med bunadsgrillen, har gjort det 3 år.
Ok, og fortell. Først litt om deg selv. Hvem du? Hva bakgrunnen din? Og så kan vi gå over på hva bunadsgrillen der.
Jeg er billedkunstner i bånd, skulle jeg si. Det er alltid sånn kjipt å si hva man i bånd, men
Nei, litt spennende å bli litt kjent, synes
jeg. Ja, jeg er utgangspunkt til billedkunstner, og startet bunadsgrillen for 3 år siden. Jeg 47 år, og så bor jeg i Asker, kommer opprinnelig fra Kristiansund, gift, har 2 barn. Yngste mann har nettopp flyttet hjemmefra, han har sjekket inn i militæret, så jeg litt sår og trist. Ja. Midt i,
kommer kanskje tilbake når det året er over.
Emptiness syndrome. Ja, det gjør han, vet du. Han er også hjemme på permi ny og ned, i og med at han har kjærest, så det jo en stor fordel da. Gift med en mann som heter Jan Helge, han jobber jo for øvrig som økonom i Multikonsult, et firma som godt etablert og som jobber med å bygge sykehusene som jeg kjemper for å legge ned, eller for å hindre bli bygd.
Så dere snakker ikke om jobb hjemme?
Jo, masse, det veldig lidenskapelig. Han har mye artig å komme med han altså.
Og for 3 år siden da, så det du som startet bunadsgrillen?
Ja.
Alene, eller?
Ja.
Hvordan begynte det?
Det jo litt spesielt, egentlig. Det var jo nesten sånn tilfeldig. Vet du, jeg bor i Asker da, og så var jeg i Kristiansund i forbindelse med en barnedåp. Og da hadde jeg jo på meg den relativt nye bunaden min, som jeg da hadde fått i 40-årsdagsgave. Den gangen var den ganske frisk og fresh og ny. Det er den ikke lenger nå. Og så visste jeg jo at fødeavdelingen i Kristiansund skulle legges ned. Det var det blitt bestemt bare noen dager før. Og en venninne av meg da som hadde overrasket alle med å bli mamma i en alder av 45, skulle da døpe barnet sitt. Så jeg var da gjest i barnedåpen, og så stakk jeg innom fødeavdelingen før kirka for å snakke med dem, si hei. Og så hadde jeg også noen år før levert et kunstverk til fødeavdelingen, som skulle være et symbol på at de ikke skulle gi opp da. Så det var jo egentlig et forsøk på å finne ut hva vi skulle gjøre med det bildet.
Ja.
Og mens jeg var det, så ble det tatt et bilde av meg utenfor fødeavdelingen, den døra på en måte, med muskelarmen hevet i ført bunad av jordmor da, som tok imot meg der. Og så fikk jeg også samtidig se i protokollen fra 1974, for jeg ble født der 9. oktober 1974 klokka 16:45. Og det gjorde så veldig inntrykk på meg, både å se navnet til mor mi skrevet med sånn sirlig håndskrift av den gang Peggy Daleng, jordmora. Sånn at jeg kjente veldig sånn sterkt inni meg at det her kan bare ikke skje. Vi kan ikke legge ned den fødeavdelingen her. Hele Nordmøre, det er 55 000 mennesker blir uten en fødeavdeling. Da blir de også uten en akuttavdeling. Da blir de på en måte uten et sykehus da. Så det var egentlig sånn at den tanken modnet litt, og så dagen etterpå så hadde jeg tenkt ut begrepet bunadsgrilja eller bunadsmafian. Jeg var litt usikker. Landet på grillen, og så la det ut på Facebook og sa at nå må vi kvinnfolk ta på oss bunaden og kjempe for føden. Og i utgangspunktet var det tenkt som et slags sånt, nærmest som et sånt kjedebrev, eller altså ta på bunaden, legge ut et bilde på sosiale medier, la bare kampen gå. Så tok det jo veldig raskt, veldig fort av, og det spredte seg jo til hele landet. Det viser seg jo at det er jo mange som kjemper for fødeavdelingene sine i landet vårt. Innlandet gjør det med at Gjøvik og Elverum med nedleggingstrua, Helgeland, som da ble vår største gruppe utenom Nordmøre da, gjør jo det, og kjemper for Sandnessjøen. Og etter hvert så dukket det opp veldig mange fantastiske bilder av kvinnfolk over hele landet vårt i all slags bunader, ikke bare nordmørsbunaden. Og det var, ja, det var jo bare helt fantastisk. Og i dag har vi, jeg tror vi, hvis du googler, så har vi 50 000 treff på Google, og 2000 oppslag i media i, over hele landet, og også i utlandet.
Og 90 000 følgere på Facebook-gruppen.
90 000 følgere på Facebook-gruppen, ja.
Som er jo helt spredt.
Ja. Ja da, det er en veldig fin kanal å ha da, når man trenger å nå ut med informasjon, for eksempel hvis ikke media har tid eller anledning til å skrive om oss da.
Jeg får skikkelig frysninger av denne historien. Det er rett og slett veldig rørende.
Ja, jeg synes det som har rørt meg aller mest, det er møte med veldig mange kvinner over hele landet. Jeg har rest rundt og besøkt og hatt større og mindre markeringer rundt omkring, eller vi har rest som gruppe. Og det å møte kvinner som kanskje, jeg husker spesielt ei veldig godt, etter sånn tredje gangen jeg traff henne, så sa jeg, er du her igjen? Ja, så jeg gjør det her for det barnet som jeg mistet. Og da er det sant, for 40 år siden, så mistet hun et barn i fødsel, og så den gangen var det jo sånn at man ikke kunne snakke om det, eller at det var på en måte ikke vanlig å sørge på den måten sånn som man har muligheten til å gjøre i dag. Og veldig mange andre historier også, og det var så, selv om det etter hvert også har blitt veldig mye flotte bilder tatt av faktisk ganske profesjonelle fotografer og sånn, så det som kanskje berørte meg aller mest, det var når helt vanlige kvinner sant, gikk i skapet i april, strøyk bunadsskjorta, tok på seg bunaden, kanskje gikk opp en fjelltopp, vi har besteget Gallepyggen, vi har på en måte stått i fjøset og jobbet i bunad, vi har flydd privat fly. Det eneste som jeg venter på nå, det er at noen skal hoppe i fallskjerm i bunad, ellers er det meste gjort i bunad.
En oppfordring her nå til dere der ute. Men hva symboliserer denne bunaden? Altså hvorfor bunad?
Du vet at bunaden er jo et veldig sånn sterkt symbol på din tilhørighet, hvor du har din tilhørighet hen, hvor du er født hen, hvor kommer du fra. Når det er sagt, så er vi veldig opptatt av at mennesker og folk som ikke er født i Norge også, det er flott at de også ønsker å gå i bunad. Men for oss da, som på en måte har det her som et tradisjonsplagg, så er jo det knyttet til hvor du kommer fra, og gjerne også hvor mor de kommer fra, hvor mormor de kommer fra. Og ofte så har jo bunaden gått i arv fra oldemor til deg kanskje, og det er symboler på bunaden som er knyttet til stedet du er født, eller som på en måte er knyttet til familien din. Da. Så det er, derfor så tror jeg det er et sterkt og viktig symbol, og ganske nobelt symbol på den nyfødte. Mm. Og det sa jo jordmora når jeg besøkte fødeavdelingen den dagen, at det var så fint kledd, men at det er jo akkurat så fint kledd man skal være for den nyfødte.
Ja.
Men, jeg er litt tilbake igjen til den starten av bunadsgeriljaen, fordi nå har du holdt på med dette i 3 år, og jeg synes den der, noen ganger i livet så får man den følelsen av at her er det noe mer, her er det noe jeg må ta tak i. Men hva er det som har gjort at du har fortsatt? Hvordan har du på en måte utviklet seg nå de siste 3 årene?
Hva er det som har drevet meg? Det er det flere som har spurt om, og jeg har litt vanskeligheter nesten med å finne svaret. Men veldig tidlig så kjente jeg jo at det var så sterkt. Og etter hvert når jeg skjønte at det her krever noen som skal lede det, det blir større enn det jeg i utgangspunktet hadde tenkt, så tenkte jeg jo at det her da er en mulighet for å kunne få til en endring, det er en mulighet for å kunne bruke det her til å redde fødeavdelingen vår, og kanskje også redde alle fødeavdelinger i landet vårt. Så det føltes veldig meningsfullt, kanskje nesten sånn beslektet med et kall, og det har jeg jo kjent på før da, i kunsten. Jeg har jo jobbet ned med performance, og til å begynne med så var det kanskje litt beslektet. Jeg gikk jo med bunad hver eneste dag i over et år, hjem og Og når koronaen kom, så virket det helt corny, men likevel så måtte jeg ta på den bunaden, for jeg hadde jo sagt at jeg skulle gjøre det. Og når jeg først skulle ta den av i april 2020, så greide jeg jo ikke å ta den av heller. Så den ble tatt av, på Veiholmen i juni 2020, og da hadde jeg gått inn siden 1. april 2019.
Wow!
Ja, det en bragd. Og da, først og fremst ullbragd, tenker jeg.
Ja, ja, den jo kald om vinteren, vet du, og veldig varm om sommeren. Og da hadde jeg faktisk sånn utslett under puppene, og det tror jeg var sånn loppebit.
Nei, det sant.
Det så gross.
Men en ting er at dette ble større, Anja, men jeg tenker, kan du kanskje fortelle litt om hva er argumentasjonen for å legge ned disse fødeavdelingene på alle disse sykehusene?
Ja, de bruker jo litt forskjellig argumentasjon, da, men per i dag nå så har vi 45 fødeinstitusjoner i landet vårt, og da er det 26 av dem som er fødeavdelinger, og så er det vel cirka 13 som er klinikker, altså som tar imot veldig mange barn og syke kvinner, og som kan forløse syke barn, som det betyr at de da har en nyfødt intensiv i nærheten, ikke sant? Og så er det 6 fødestuer. Her, akkurat mens vi sitter her nå, så er det veldig usikkert på om for eksempel Brønnøysund fødestue kommer til å bli åpnet igjen.
Og en fødestue er?
En fødestue er en jordmorstyrt enhet, ja. Altså uten gynekolog, uten mulighet til å foreta keisersnitt. Da.
Ja.
Og av de 26 fødeavdelingene, så er det faktisk 16 av dem som har et estimert fødselstall på under 500 babyer. I året. Mm. Så det betyr jo at de fleste fødeavdelingene er såkalt små fødeavdelinger. Og så har man da hatt, vi har hatt en plan gjennom veldig mange år om å sentralisere en del av helsetjenestene våre. Og da var det jo Østfold som var først ut med Kalnes, som er det nye bygget der, som det er jo ikke noe lenger relativt, det er jo ikke noe så nytt lenger da, men da var jo Fredrikstad, Sarpsborg, Askim, fødeavdeling og Moss slått sammen til Kalnes. Og da var jo for eksempel argumentet at det kommer til å forbedre rekrutteringen, og det kommer til å gi bedre kvalitet. Så det er stort sett de to argumentene de bruker når man skal sentralisere fødetilbudet, eller legge ned det.
Og hva er dumt med å legge ned disse fødeavdelingene, mener du?
Ja, jeg tenker vi kan jo også diskutere om det stemmer.
Ja. Ja, nei, nå lurer jeg på hva du mener er dumt med det.
Ja, nei, for det stemmer jo da ikke. Det blir jo, det er jo ikke sånn at det er ikke tilgang på leger og utstyr som nødvendigvis sier noe om kvaliteten på omsorgen, ikke sant? Ja. Og det er jo også forskning av et forskerteam på Haukeland Universitetssykehus, med Hilde Engjom da i spissen, som har forsket seg frem til at den gevinsten da du får ved å komme frem til et større tilbud, den kan ikke på en måte veies opp mot risikoen ved reiseveien. Ja. Sånn at når vi har blitt spurt, er det reiseveien eller er det det å komme frem, så er det reiseveien er forbundet med stor risiko. Og det er også forskjellen på å føde i de store byene og å føde i distriktene. Det er at kvinner må reise lenger for å komme frem til et fødetilbud. Og derfor så er det dumt at man legger ned fødeavdelingen i distriktene, fordi da må kvinner reise enda lenger, og risikoen blir enda større.
Ja.
Og ikke minst så ser vi jo at det er en stor sammenheng mellom når man legger ned de mindre fødeavdelingene, og så blir det et større press på de resterende fødeavdelingene som er åpne. Og så er det også sånn at selv om man bygger nytt, så bygger man aldri stort nok når man bygger nytt. Sånn at det blir et komprimert tilbud. Noe som for eksempel Ullevål fødeavdeling og ABC legges ned i forbindelse med at Ullevål da legges ned, så vil jo det nye tilbudet som sikkert selges inn som et bra tilbud til folk, men det blir jo et dårligere tilbud, et mindre tilbud, og ABC for eksempel legges ned. Det er ikke videreført i de nye planene. Det ser vi også når man bygger nytt, også i distriktene. For eksempel årsaken til at Kristiansund fødeavdeling skulle legges ned, det var fordi det skulle bygges, eller det er bestemt da, at det skal bygges et nytt fellessykehus i Molde, som skal på en måte da håndterer alle fødslene i både hele Romsdalen og i, på Nordmøre. Det til sammen ca. 120 000 mennesker. Mm. Og da ser vi jo da at nå i dag så har vi 6 fødestuer hvis man regner sammen, og så har man kanskje 7, 8, 9 barselsrom. Og i det nye sykehuset så er det 3 fødestuer. Reduseres det på en måte med, og likevel så skal man håndtere like mange fødende, og så blir da barsel, hva skal jeg si, nedprioritert, veldig nedprioritert når man bygger nytt. Fordi friske kvinner, de skal helst da inn på pasienthotell.
Ja, sånn, eller hjem.
Ja, sånn at barselsavdelingen erstattes med pasienthotell eller hjem. Mm. Og det her er hverken kvinner, fødekvinner fornøyd med, eller jordmødre fornøyd med. Og det er årsaken til at argumentet om at det er lettere å rekruttere til større fødeavdelinger ikke stemmer. For det viser jo også Riksrevisjonen sin rapport som kom i 2019 eller 2020, som viser at for eksempel Kalnes og de store sykehusene, de sliter med rekruttering, og så sliter de med å beholde jordmødren etter 60-årsalderen, hvor de da har ganske god kompetanse, ikke sant? For da er de veldig erfaren. Mm. Nettopp fordi de får ikke gjort den jobben som de lengter etter å gjøre, fordi den krymper på en måte inn. De behandler kvinnen. Hun skal kjapt inn, og hun skal kjapt ut og hjem. Sant? De får ikke sett gevinsten av jobben sin. Ikke sant? De får ikke følt opp på barsel, de får ikke sett det nyfødte barnet. De, på en måte, de kun behandler kvinnen i aktiv fødsel, og mye av det handler om overvåkning, eller å se etter patologi, altså sykdom, hos friske kvinner som kommer inn. Mm. Og det er jo, mange har spurt noe, men er det ikke bedre, og er det ikke billigere, på en måte, at kvinnen føder fysiologisk og naturlig? Men sykehusene ønsker jo egentlig at kvinnen skal ha inngrep, fordi det er det som gir penger i kassa, og det er jo finansieringsmodellen.
Mm. Det er så sprøtt. Ja. Det er så sprøtt når man hører det sånn, så er det sånn, det gir ingen mening. Og det er ABC-enheten som vi hadde besøk av, de sa jo akkurat det samme, at hos dem så slutter jo ingen. Og de har jo en sånn stab med så erfarne jordmødre, så hver gang noen endelig pensjonerer seg, så står det jo liksom en gjeng klar for å søke på den rollen. Mens på andre, altså på klinikken, så er det så stor turnover da. De som jobber der blir utslett, og nettopp som du sier, får kanskje ikke den, dette vet jo ikke jeg noe om, men at man ikke får den følelsen av liksom, ja, som du sier, å følge opp arbeidet og det gode man gjør da. Mm. Jeg kjenner jo noen som har valgt å utdanne seg til å bli jordmødre, og grunnen til det er nettopp fordi jeg føler at jeg er selvfølgelig genuint interessert i medisin og alt spennende rundt fødsel, men også den omsorgen de har for å gi noen en god velkomst inn i verden og hjelpe mor til å bli mor. At det er liksom, det er to viktige ting. Det er ikke bare den, og så vil jeg følge med på pulsen og se at alt går bra, og at hun ikke revner, og så er vi ferdige, ha det bra. Altså, det er ikke det som driver de jeg har snakket med, i hvert fall. Det er hele den, det er det å være jordmor i liksom rette forstand, da, få lov til å være med å ta imot et liv og hjelpe mor og resten av familien, da. Så det gir veldig mening.
Ja, så har de jo veldig mange andre oppgaver. Sant? Mm. De passer jo på oss og gir prevensjonsveiledning. Mm. Og så har de jo oppgaver på poliklinikken når vi blir eldre kvinner. Mm. Veldig mange eldre kvinner har jo problemer som er relatert til seksualitet, underliv, altså i forbindelse med at de har gjennomgått fødsler eller blitt klippt i yngre alder. Og det er jo også en viktig del av jobben deres, da. Og som på en måte også betyr at eldre kvinner må reise lenger når de skal ha behandling, og som også må reise hjem. Tidligere så var det jo sånn, sant, at man kunne få en natt på sykehuset hvis man var litt utrygg etter en livmorsinngrep. Men sånn er det ikke lenger, da. Sånn vil det ikke bli. Og da er vi i ferd med å bevege oss helt bort fra det som handler om omsorg i helsetjenesten. Vi bemanner ikke lenger for beredskap, og har ikke lenger plass, penger eller mulighet da, til å gi nærhet og omsorg. Og da slutter jo folk i jobbene sine. Ja. Og fødeavdelingene i distriktene har vært mye mer lik for eksempel ABC-klinikken, fordi der har man hatt tida. Fordi det er færre fødsler, sånn at man må på en måte ha en god bemanning uansett. Frem til noe nylig da, hvor også der man har kuttet i bemanningen. Men der har kvinner følt at man har kommet et trygt sted, sant? For det I nærheten, og det kort vei, og man kan bare stikke opp om, ikke sant? Og man får komme hvis man usikker og utrygg. Mm. Og sånn som når fødeavdelingen I Kristiansund da ble midlertidig stengt 8. februar I fjor, så kom det en mamma og så fortalte, og hadde med en liten gutt som heter Sverre på 5 år, og han overlevde. Samme ord, fordi hun bare hadde følt seg litt sånn uvel den dagen, og så vet du, jeg bare stikker opp om fødeavdelingen. Og så var det rett og slett en akut situasjon som gjorde at hun måtte ha akutt keisersnitt. Ja. Og det jo det med at kvaliteten på de mindre fødeavdelingene god nok, fordi man kan utføre et keisersnitt der, og så har man jo gode selekteringskriterier på forhånd, som gjør at man har på en måte sendt selektert de som trenger denne ekstra kompetansen til større avdelingene.
Men det jo også, altså dette med færre fødsler, så det også mange som argumenterer med at kompetansen til de som jobber på de mindre fødeavdelingene ikke blir god nok, nettopp fordi at de ikke gjennom mange nok fødsler til at de får den erfaringen som trengs, da. Og at det et argument. Hva tenker du om det?
Jeg tenker at
det ikke blir en forsvarlig drift, rett og slett?
Ja, jeg tenker at det delvis basert på uvitenhet. Da. Fordi man må jo huske på at både gynekologer og jordmødre som praktiserer på de mindre fødeavdelingene har ofte praktisert på de større tidligere. Og gynekologer må jo det. Og det som jordmødre sier på de mindre avdelingene, det jo at de får en veldig god kompetanse I kontinuitet. At de får fulgt den fødende I hele forløpet.
Sant? Så omsorgsmodellen, rett og slett.
Rett og slett. Sånn at de kjenner kvinnen som kommer, og de følger hun helt til hun skal reise hjem.
Ja, men da det kanskje mer snakk om liksom, nye ting, da, eller vet ikke, ny forskning, eller nye metoder, eller ja, men, nye måter å lære seg.
Ja, kjenner jeg meg ivrig her nå, da.
Ja. Jeg baserer, bare spørre.
Ja, man baserer jo fødselsomsorgen på den fødeveilederen som kom I 2010, og så kom det jo en revidert nå da I 2020. Men der står det jo veldig tydelig at alle skal og har plikt til opplæring underveis I nye ja, og I å trene seg på fødsler, rett og slett. Mm. Og det gjør man jo på de mindre fødeavdelingene. De har jo tid til å trene. Og ikke minst så blir det jo rekruttert nye jordmødre inn også på de mindre avdelingene. De kommer jo med ny kompetanse. Så akkurat de argumentene, når man ser på helheten og ser på hele bildet, så det jo også sånn at jordmødre på de store klinikkene må jo ofte dele på de fødende. Så det jo en mer sånn avbrutt situasjon for dem, da.
Ja, at de har flere fødende på en gang.
Ja, og at flere må dele på det.
Ja.
Pluss at en ting som viktig å skille ut her, som liksom, hvis du syk og gravid, og vet at du trenger, du skal ha en annen oppfølging, så havner du jo ikke på de minste fødestuene. Da blir du jo ofte liksom, da får du jo en avtale om at du skal inn på et større sykehus, på en avdeling som har kompetanse på du har en hjertesykdom eller noe som galt under svangerskapet. Så det jo det som at I utgangspunktet så tar man jo da at du frisk, ikke sant? Og jeg tror det nettopp den, det kjempeinteressant, den risikoen med reisevei. De jeg kjenner som har vært gravide har jo ofte kviet seg litt for å stikke opp på bare Ullevål, som liksom kanskje 10 minutter med 20-bussen, ikke sant? Men som gjør det da til slutt hvis de blir bekymret nok. Og hvis du da vet at reiseveien
3 timer.
Eller døgn med bil på en måte, eller whatever, det liksom bare ferge og bil og hele veien pakka, så det noe helt annet å bare stikke innom.
Det noe sånn maksgrense for hvor langt unna man skal bo fra et fødemottak?
Ja, for det vi også bekymret på nå, det jo I forbindelse med reisevei. Når Bunåskeland startet, da hadde vi en høyre regjering, da var det Bent Høie som var helseminister, og noe bra ble jo gjort på hans vakt også, men det var også sånn at for eksempel da, så var det 2 argument som var veldig viktige for, så det ut til, for Bent Høie på en måte motbevise, og det var jo det med kvalitet på fødeavdelingene, som jeg mener vi har møtt ganske tydelig, men da, jo, og så det med økt induksjon. Og da...
Altså, induksjon, hva det for noe?
Ja, fordi vi sa jo det I 2019, at økt reisevei gir økt risiko for, for transportfødsler. Og det viste også forskningen til Hilde Engjom. Men så kommer jo tallene I 2020 som viser at liksom, transportfødslene gikk jo faktisk betydelig ned. Mm. Men samtidig så gikk induksjon opp, og induksjon igangsetting av fødsler. Og nå det nesten sånn at det en av fire fødsler som settes I gang.
En av tre vi leste sist også.
Ja, altså mm. enda mer. Mm. Jeg ikke så god I sånn brøk.
Nei, det mange I hvert fall. Det mer og mer.
Ja, det helt vilt, mm. ikke sant? Og vi ventet oss og var litt spent nå på tallene for 2021. De kommer I april, og vi ser sånn at I de områdene hvor for eksempel en fødeavdeling lagt ned, hvis det der også da har antall igangsatte fødsler øker, så synes jeg jo det veldig bekymringsfullt, for da betyr det jo at man kompenserer for transportfødseltallet da, ved å sette I gang kvinnen. Og det øker jo også risikoen for komplikasjoner og inngrep.
Så man kontrollerer fødselen, rett og slett?
Ja, og det betyr jo at...
I hermetegn, ja.
Ja, så da betyr det jo også at færre... Jo, det var det jeg tenkte I forhold til det med kvalitet også, fordi vi får jo da færre jordmødre som blir riktig gode på å ta imot barn på naturlig vis. Mm. At man blir den kompetansen som de har på fysiologisk fødsel, mm. som man gjerne har da, på de mindre fødeavdelingene, den vil da kanskje forsvinne.
Ja, og dette snakket vi jo også mye med jordmødrene som jobber på ABC-avdelingen, Så hvis du har lyst til å høre mer om det, så kan du jo høre på denne episoden også. Finne der du hører på Femhelse. Mm. Nå har dere jo holdt på 3 år, Anja. Blitt en organisasjon? Har du det?
Ja, vi har endret litt nå. Vi har gått på en måte fra å være en frivillig forening til at vi ganske nylig har stiftet en medlemsorganisasjon. Så nå kan man bli medlem av Bunadsgeriljaen og bli med og støtte kampen på den måten, som på en måte vil gjøre oss litt, ha litt mer sånn forutsigbar økonomi og...
Ja, fordi det litt det jeg lurte på. Hva dine mål og håp nå fremover?
Ser det lyst ut?
Gi oss noen positive
nyheter. Får vi til det?
Gi det til oss. Hvordan endringer jeg forventer, eller hva jeg håper på?
Ja.
Nå det jo sånn at vi har jo, og det har jo kanskje bidratt til å holde Bunadsgeriljaen I gang, og også at det har kommet andre organisasjoner på banen. Barselopprøret, Birthrights, 1001 dager, som var, sistnemte var jo lenge før oss også.
Mm, og de har også vært på besøk her.
Ja, veldig bra. Mm. Og det klart at vi har jo også fått det ganske mye, tenker jeg. Det litt viktig å... Og hva skal jeg si, det en viktig motivasjon da, for å fortsette kampen videre, at det faktisk nytter. Vi bidrar jo til at sykehuset I Helgeland på Sandnessjøen vil bestå, altså det vil være en fødeavdeling der, så da vil det være 2 fødeavdelinger på Helgeland. Mm. Og så bidrar jo vi til at det kommer I Hurdalserklæringen, at man skal utrede hvorvidt det skal fortsette som før på innlandet. Og så fikk vi jo med I Hurdalserklæringen at det kan være muligheter for en fødeavdeling I Kristiansund, også etter et nytt fellessykehus bygd, at man kan åpne for 2 fødeavdelinger der. Nå det jo foreløpig bare ord, det gjenstår å si at vi får nok kraft og at politikerne faktisk omgjør ord til handling. Men det jo, det håper vi jo på da, selvfølgelig. Og sånn generelt så... For å få til gode endringer, så må jo hele strukturen endres. For det jo på en måte noe sånn at nå må vi snu. Vi må snu, det nesten litt sånn at det tyngre å snu jo senere det går på en måte. Så derfor så må vi på en måte bare forsøke å få den nye regjeringen og helseministeren I god dialog på at det har gått for langt, og at hvis man skal få gode resultater fremover, så må vi endre på hele strukturen, og da tror jeg nok både hvordan vi organiserer og styrer sykehusene våre som helseforetaksmodellen, den bør jo endres. hvordan vi finansierer det må jo endres. Det kan jo ikke være sånn stykkprisfinansiering. Det må jo kunne lønne seg å komme inn og føde naturlig.
Burde det. Mm.
Ja, og så er det utrolig viktig å ta vare på de som har den kompetansen da. Vi må jo finne ut, eller vi vet jo egentlig nok om hvorfor jordmødre slutter. Og så er det jo, ja nå sier de jo at man må utdanne flere jordmødre, men det tror ikke jeg er rett da. Man må på en måte ta vare på de man har. Man ser jo at det er jo under 10% som utdanner seg til jordmødre som får 100% stillinger, og det er også kvinnesak.
Det er kvinnesak, virkelig.
Mm. Mm. Altså de må jo få gode betingelser. Alle har jo behov for en 100% stilling, og de ansattes i 20-30-40% stillinger rundt omkring i landet, og de må jo i tillegg også kanskje ofte flytte på seg. Mm. Så da må det være lukrativt å flytte på seg. Og en 100% stilling som jordmor er heller ikke lukrativt, så da bør jo lønna opp. Og så må jo ikke minst grunnbemanninga må opp. Det er jo det som gir kompetanse, det er jo det som gir kvalitet, det er det som gir den omsorgen som kvinner trenger, og har behov for, og vil ha når vi skal føde. Og undersøkelser viser jo at de er jo mest fornøyd på de mindre fødeavdelingene og på ABC. Og det er kanskje sånn at man må lære av det, og heller videreføre hva de er gode på, og ta heller det inn i de større klinikkene, og sørge for å få, hva skal jeg si, sette inn nødvendige tiltak altså, for å få en bedre fødselsomsorg.
Ikke bare tenke effektivisering.
Og økonomi.
Ja. Det er mange ting å ta tak i her. Helt klart, en lang liste, og det er jo på en måte både demotiverende og motiverende på samme tid, i hvert fall fordi det finnes løsninger. Men hva kan vi, både vi to som sitter her og de som hører på, gjøre for å bidra til dette, tenker du?
Jeg tenker at det kanskje er på tide å mobilisere igjen, altså.
Ja.
Vi har jo sett at i Skandinavia så har det jo vært store protester på kutt i fødselsomsorgen nå lenge. Mm. Altså, vi kan ikke lenger måle fødselsomsorgen, hverken i Norge eller i Sverige, etter om barn eller mødre dør. Vi har lav mødredødelighet og lav nyfødtdødelighet. Mm. Bortsett fra i Møre og Romsdal, forresten.
Ja.
Det er jo ganske sterkt.
Ja. Mm.
I det fylket hvor man nå har stengt en fødeavdeling, og bestemt at man skal legge ned en fødeavdeling, mm. Der øker jo nyfødtdødeligheten. Mm. Men det nevnes jo veldig lite da, i og med at man har nå kommet under 2 av 1000 i Norge. Vi er nede i 1,2, vel. Mm. Ja, for... Så det er en vei å gå både her og der, skulle du si, men...
Ja, nei, for vårt spørsmål til deg er jo egentlig om... om dere har lyst til å være med og demonstrere. Det er jo en invitasjon vi nå har gitt ut til alle som har vært med i denne omsorgsserien. Nettopp som du sier, skal vi mobilisere alle sammen.
Ja, det høres helt fantastisk ut, og ja, vi vil gjerne være med der, og vi synes det er viktig å få med både ansatte og brukerne av fødeinstitusjonene den gangen her også. Mm. Og det er, vi har noe erfaring med hvordan vi har jobbet de 3 siste årene, så har vi hatt utallige møter med politikere, og vi har stått mye på barrikadene, vi har demonstrert, vi har markert. Og det er det eneste språket som politikerne skjønner, det er når folk reiser seg, når det blir et grasrotopprør, og man sier ordentlig tydelig ifra hva vi vil ha endret på, og hva vi synes er feil.
Mm. Og da er jo også en del av det grasrotopprøret å melde dere inn i bunadsgeriljaen. Virkelig. Så hvis du sitter og hører på litt på hvordan du kan bidra, så er det en av de tingene du kan gjøre i dag.
Lett og greit på hjemmesiden vår.
Ikke sant? Bunadsgrillen.no. Mm-hmm. Tusen takk for besøket, Anja. Det har vært veldig spennende å snakke med deg.
Det var så kjekt å få lov å komme og snakke om hjertesaken.
Endelig.
Mm. Deilig at du har den hjertesaken. Altså, det er så fint. Det er en oppfordring også til dere der ute som hører at hvis dere kjenner på et sånt kaldt, ta tak i det og bruk det. Det er nå vi trenger det.
Ja, tenk hva en person kan gjøre.
Ja.
Plusses er 90 000.
Virkelig. Det er akkurat det.
Virkelig.
Nei, tusen takk, Anja. Takk, Helene. Du har selv felt noen tårer.
Jeg er sånn. siste del av denne covid-en her, som gjør at jeg blir sånn kjempe... Ja, tårene bare renner. Så det
Da. Det var passende i dag.
Ja, så bra.
Vi skal selvfølgelig prøve å huske å klare å dele linkene som passer i denne episoden når vi deler den, og så snakkes vi neste uke.
Så ses vi på demonstrasjon, folkens.
Ja. Yes. Så bra. Ha det.
Ha det.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Uansett om du merkebevisst, et vanemenneske eller en sparegris, kan du alltid få tilfredsstilt behovene dine hos Normal. Vi får ca. 100 nye varer i uken, tilsvarende ca. 14 produkter per dag, eller rundt halvannet nytt produkt per time. Så kanskje du burde ta en tur i butikken med en gang? Det kan være det noe nytt i hyllene. Normale varer. Unormale priser.